Háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, mér fannst nú ekki koma nægilega skýr svör frá háttvirtum þingmanni hvort hann vildi styðja þá atvinnusköpun sem felst í þessu frumvarpi með að auka aflaheimildir út á landsbyggðinni. Og ég vil gjarna spyrja hann að því hvernig hann mundi bregðast við ef að útgerðamenn í Vestmannaeyjum myndu ákveða í kvöld að flytja til Akureyrar með alla sína útgerð og byggðin stæði uppi í þeim sporum að allt sem hefðu byggst á atvinnu þeirri sem hefðu komið vegna útgerðar sem þar er stunduð myndi hrynja. Ég vil gjarna fá viðbrögð háttvirts þingmanns við því hvernig hann bregst við þeirri byggðaröskun sem verður þegar að útgerða aðilar af viðskiptalegum forsendum eða öðrum ákveða að færa sig sér og hinn óheftu markaðslögmál ráðaferðinni, hvernig hann bregst við því og hvernig hann stefna kemur út í því sambandi.
Háttvirtur þingmaður